изявление на съвета и комисията по програмата на италианското председателство. Приветствам сега най-сърдечно сред нас господин Матео Ренци, министър-председател на Република Италия. Господин Ренци, давам ви думата.
Сеньор президенте,
господин председател Шулц, почитаеми депутати в Европейския парламент, успех в бъдещата ви работа от името на целия италиански народ, от италианските институции за този мандат, който започвате. Успех, господин председателю, поздравявам ви за това, че бяхте избран. Също така поздравявам за избора и всеки един от вас, който бе избран за депутат в парламента. На плещите ви лежи огромна отговорност. Трябва да донесете вяра и надежда в европейските институции. Съветът веднага започна да сътрудничи с вас. Той, както трябва и както е политически правилно, спази прерогативите на Европейския парламент, що се отнася до предизборната кампания. Поради всички тези причини съм много щастлив за това, че представлявам страната си тук. Господин председателю, ще ви оставя писмения документ, който засяга всички теми, които бихме искали да засягат, да бъдат в вниманието на институциите по време на нашия мандат. Затова няма да се спра сега изключително подробно върху всички възможности, които смятаме да преследваме през този мандат, защото това е записано в текста. Затова искам да си задам един въпрос, пък и въпрос към всички вас. Какво или какъв днес е дебата за европейската политика след кризата, която всички преживяхме, както и политическата криза, в която живеем сега? Нека да ви разкажа нещо като отговор. Ако днес Европа си направи едно селфи, как ще изглежда тази снимка? Много разтревожени, може би, ще изглеждаме. Може би лицето ни ще изглежда уморено. Понякога ще изглеждаме така, все едно сме се примирили. Ако трябва да го кажа съвсем кратко, мога да кажа, че Европа днес ще изглежда като един отекчен човек. Но това е неразбираемо. Защо? Извън тази сграда времето тече, скоростта на промените е огромна. Трябва да разберем от какво има нужда бъдещето и къде се вписваме ние в това. Ще ви дам един конкретен пример със себе си. Тази сутрин приключи гръцкото председателство. Тоест, между Италия и Гърция имаше предаване на председателството. В целия свят, ако помислим и се запитаме какво се случва в Италия или в Гърция, веднага можем да дадем много примери. Някои могат да кажат, че това е връзката между Анкиза и Енея, или Перикъл и Цицерон. Гърция и Италия са агората и форума, храмът и църквата, Партенонът и Колизеумът. Но ние не мислим за това, когато в Европа говорим за Гърция и Италия. Не мислим също така и за смисъла на живота. Независимо, че имаме и Данте Алигери, а те имат Аристотел или Архимед и Леонардо да Винчи. Мислим за финансовата криза. Мислим за спреда, мислим за икономиката, за финансовите трудности. Защо? Защото раната, която остави кризата у нас, все още кърви. Искам да бъда ясен. Не мисля, че можем да подценяваме финансовия въпрос и кризата. И ще говоря по този въпрос и председателството ще се занимава с това с много ясна решимост. съществува такъв проблем, икономически и финансов. Но Италия твърди, че голямото предизвикателство пред тези 6 месеца не е всъщност да изброим всички онези въпроси, които искаме да разрешим, и се надявам и парламентаристите и всички останали да участват. Не, истинското предизвикателство, което има пред нас европейския континент, е да открие духът, душата на Европа, да открие истинския смисъл на това да бъдем заедно. Защото ако обединим бюрокрациите си, трябва да ви кажа, че нашата бюрокрация в Италия си не стига, друга не ни трябва. Или има една обща идентичност, която трябва да намерим всички заедно, или ще загубим пред това предизвикателство, пред което се намираме. Казах, че не искам да подценявам икономическите и финансови проблеми. И ще добавя още нещо. Искам да кажа нещо съвсем ясно, казвам го убедено. Тук представлявам една държава, която е основателка на Европейския съюз. Една държава, която всяка година, чисто икономически, внася огромна сума към европейските институции. Ние сме сред онези, които дават повече, отколкото взимат, говоря за нас, италианците. И сме доволни да го правим, и сме гордеем, че го правим, защото ценността не е в икономиката. Трябва да кажа обаче, че съм един от немалкото представители на една политическа партия, която взе най-много гласове в Европа. Демократическата партия. Никой не ни открадна от гласовете.
Но не!
Получихме всички тези гласове не защото казвахме, че Европа трябва да разреши кризата. Не! Ние казвахме, че проблемите в Италия се раждат в Италия. Те не идват от Европа. Говорихме езика на истината пред хората. Казахме, че ние сме тези, които трябва да направим реформите си. Ние трябва да променим финансовата система, бюрокрацията, съдебната система. Ние сме тези, които трябва да променят институциите, господин председателю. Нашия сенат в Италия сега се гласува по конституционната реформа, която ще промени правилата на играта в нашата страна. Така че ние знаем, че най-вече трябва да искаме от себе си да имаме силата за промяна, ако искаме някой да ни повярва. Италия не идва тук, за да моли пред Европа и да търси от Европа промените, които Италия не може сама да направи. Тя идва тук, за да ви каже, че има желание за промяна, че ние вярваме в европейските институции. Италия идва тук пред вас убедена и решена, изпълнена с кураж и с гордост за това, че представлява една огромна страна, която влиза в европейските институции, за да дава, а не за да получава. Ясно е, че икономическата криза, в която живеем, и дискусията, която се проведе на последния съвет, не може да се сведе единствено и само до искане на определени държави да се променят правилата, а другите само да слушат. Ние сме първите, които казват, трябва да се спазват правилата. Не искаме да се променят правилата. Обаче, казваме, че спазва правилата всеки един, който си спомня, че неговите предшественици са подписали пакт. Пакт за стабилност и растеж се нарича този пакт. Има стабилност в него, но е заложен и растеж. Искането растеж да е в центъра на икономиката ни в Европа се прави за всички ни. Това не се прави само за Италия. Без растеж Европа няма бъдеще. Не става дума за една страна, която има проблем. Поради тази причина в 6 месечето, което сега ще започнем, искаме съвсем спокойно да кажем, че не искаме да се отправят някакви присъди върху миналото. Това не е важно. Важно е бъдещето да започне днес, сега. Защото светът се движи на двойно по-висока скорост, отколкото Европа. Имаме желание да наваксаме тази скорост. Имаме ли желание всъщност да бъдем в авангарда по ИКТ, информационно-комуникационните технологии, големите инвестиции за климатичните изменения, имайки предвид, че в Париж до година ще имаме среща по тази тема. Стратегическата значимост на въпроса, свързан с човешкия капитал. Европа ще е достойна за себе си, когато имаме бъдеще за новото поколение, за младите, които виждат възможност да се развиват на този континент. Няма да има място за Европа, ако ние приемаме да останем една точица в Google Maps. Не, ние сме един народ, една общност. Ние не сме географско място. Защото е много важно нашият семестър да може да се насочи към въпроса за опростяване на нашите институции и на европейския политически живот. Може да ви се стори странно, че говоря за опростяване, за простота, но това е огромна политическа битка. И ако в тази интелигентна Европа, която искаме да построим заедно, работим с хора, които имат различни политически идеи, то това би било само един положителен факт, нещо, което ще ни направи по-горди, а не все по-отчаяни. Затова, уважаеми господин председател, смятам, че една Европа без Обединеното кралство няма да бъде една Европа по-малко богата, ще бъде по-малко Европа, ще бъде по-малко себе си. Трябва да направим всичко възможно в тези 6 месеца, не само да се разделяме, да всеки да защитава собствената си позиция, което стана на последния съвет, но и за да докажем, че тези ценности за инвестиции в една различна Европа, които бяха изразени и на последния дебат в съвета, би трябвало да бъдат всички сведени до единство. Вярваме, че Европа е мястото за бъдещето, ако можем сега да влезем в играта, ако имаме куража да кажем, че Европа трябва да бъде една граница. Тя е физически, географски е граница. Тя е дори в живота, който живеем всеки ден. Европа е една граница, защото ако погледнете картата на света, ще видите една държава, в която има най-възможно дългата граница на крайбрежие в света. Това го знаем в Италия в този момент. В един момент, в който трудностите в Либия, по-специално, и изобщо в Северна Африка, но най-вече в Либия, водят до бедствия, до трагични инциденти в Маре Ностром за латинците или Средиземно море. И се опитваме да се справим с италиански сили с тези трагични инциденти и се надявам с всички държавни правителствени ръководители заедно с Европейската комисия да можем да разрешим този проблем в бъдеще посредством Frontex Plus. Проблемът обаче не е свързан само с имиграцията или за това какво се случва сега в Северна Африка. Не, трябва да се опитаме да преобърнем подхода и да си кажем, че Африка трябва да следва нашия пример. И не само да помагаме, когато има икономически потребности, когато става дума за инвестиции на нашите предприятия или когато се говори за енергетиката, но трябва да кажа и в човешкото измерение. Вие, дами и господа парламентаристи, всъщност сте онези, които представляват един фар на цивилизацията. Европа представлява цивилизацията и цивилизационния аспект на глобализацията. Ако пред една жена, която се нарича Азия Биби и която искам да произнеса тук, която от 4 години стои в затвора, защото е християнка в Пакистан, ако няма Европа, която да се възмути за това, това ще означава, че ние не отговаряме на призива, който е отправен към нас да защитим ценностите си. Ако пред онези момичета в Нигерия, които бяха отвлечени от фундаменталистка група, които отвличат момичетата само защото те учат западни ценности. Ако няма реакция от ваша страна, ако няма реакция от страна на Европа, то тогава няма да можем да бъдем достойни за огромната отговорност, която ни е поверена. Ако пред една жена, Мириам, която ражда в затвора заради вярата си, или момчетата и момичетата от арабската пролет останат сами, ще останем само на книга, ще си разменяме празни, риторични приказки, ще продължим да се затваряме вътре в границите си, без да имаме кураж да препотвърдим ценностите си. Тогава няма да стигнем до никъде и ще загубим достоинството на това да се наричаме европейски политици. И затова искам да кажа в заключение, В заключение, председателю, ние сме една граница. Италия в своето 6-месечие иска да се потопи в духа на дебата в Европа с една решителност, като говори за външната политика на Европа, в една рамка, в която ясно трябва да кажем, не може да не се слуша това, което казват другите. На последното заседание на съвета говорих за това. Един глас, който иска Европа, който иска свобода, който идва от Украина, който идва от източните държави на нашия континент. И в същото време трябва ясно да кажем, че ние създаваме една Европа, която не трябва да е сляпа пред това, което се случва и в Близкия изток. С момчетата и момичетата, които имат право да растат и да се развиват. И честно трябва да кажем, че Европа трябва да направи повече, за да може всеки един палестинец да има право на своя държава. И Израел има не само право да съществува, но Израел има задължението да съществува, защото това е една общност, която припомня на всички ни спомена, за да имаме бъдеще. И затова по време на нашия семестър, когато се срещнем на срещата на върха АСЕАН, трябва да кажем, че външната политика на Европейския съюз към Азия трябва да върви със стъпка напред. Ето това са темите, които ще ни интересуват, които искаме да развием през тези 6 месеца. Това ще бъдат 6 месеца, в които няма да се страхуваме да кажем, че политиката е нещо достойно и че достоинството на политиката всъщност дава смисъл на всички институции, които са тук. Поради тази причина не искаме да бъдем Италия, която да търси краткия път или да се промъкне от някъде. Не една Италия, която гордо заявява, че е готова да изиграе своята роля. И трябва да кажа, че има едно ново поколение. Ако трябва да завърша с Гърция и Италия, с това започнах, трябва да кажа, че има една чудесна епопея в нашата литература за Одисей, защото Одисей е личност, която вълнува всички ни. Одисей не е само част от античната литература, но го има и при Данте Алигьери, и при Джеймс Джойс, и е в литературата на целия континент. Но никой не говори за Телемах. Телемах обаче, ако се замислите, има една задача, която е много важна. Началото на Одисеята Тина го вика и му казва: не си мисли, че можеш да останеш тук и да чакаш. И нашето поколение, тези, които са родени, тези, които нямаха и 18 години по времето на Маастрихт. Аз да ви кажа, нямах 18 години, когато се проведе Маастрихт. Така че нашето поколение има задължение да преоткрие Телемах и да заслужи наследството си. Защото това не е един дар, който сме получили. Това е едно завоевание, което всеки ден преодоляваме и завояваме наново. Затова през тези 6 месеца не искаме само да мислим за икономическите въпроси, които, разбира се, гарантирам, ще направим всичко възможно и с максимални усилия. Усилията на една голяма страна, която внася огромна сума в бюджета на Европейския съюз, много по-малко, отколкото получава. Но става дума само за валутата, защото парите в джоба не са бъдещето ни. Трябва да се осъзнаем като наследници, да имаме право да бъдем наследници, да поемем тази традиция, от която произлизаме и да кажем, че ще гарантираме бъдеще на тази традиция. Държим го на нашите деца и на онези, които са мъртви през вековете, за да може Европа да бъде не само географско понятие, а да бъде едно изражение на духа. Успех на всички!
Благодаря, господин министър-председател Ренци. Сега от името на комисията давам думата на господин Баросо.
Господин председател, господин министър-председател Ренци, госпожи и господа депутати, най-напред искам да ви пожелая, господин министър-председател, успешно председателство на съвета. Също така искам най-искрено да ви поздравя за вашата реч. Реч, която беше пълна с страст към нашият общ европейски проект. По време на преходния период Европейската комисия ще направи всичко, за да ви помогне да изпълните приоритетите на председателството. Тъй като времето не стои на едно място, всички ние сме длъжни да осигурим гладък преход и да работим заедно. Комисията, съвета и Европейския парламент. Искам да ви приветствам особено за яхния ангажимент, който поехте за по-нататъчни реформи в Италия, както и в Европейския съюз. Светът се променя. Ние не можем да стоим и да наблюдаваме. И вашето желание за реформа и в Италия, и в Европа са решаващи за общия ни успех. Господин министър-председател, вие говорихте красноречиво за прехода между Гърция и Италия. И всъщност в много области Гърция и Италия са били заедно, ръка за ръка. Не чак толкова отдавна, преди 3 години или даже преди 2 години, хората говориха за излизане на Гърция от еврото. Имаше много пророчици, Касандра, които пророкуваха разпада на еврото. През ноември 2011 година няколко правителства искаха да поставят Италия под контрола на Международния валутен фонд, когато Италия беше на ръба на катастрофата. Така че не беше само Гърция или Ирландия или Португалия или дори Испания с проблеми в финансовия сектор. Италия е една от най-големите икономики в Европа, една от най-големите икономики в света, беше съвсем близо до финансова катастрофа. И тогава беше се оказа възможно да се избегне тази катастрофа и аз се гордея с това, че комисията винаги е била зад Италия. Винаги сме показвали своя ангажимент и доверие в Италия като една от най-важните икономики в Европа и света. На тази основа трябва и да градим допълнително. Успяхме да предотвратим катастрофата. Успяхме заедно да оцелеем от кризата. Успяхме да осигурим стабилност, въпреки предсказанията, че това няма да стане сега. Трябва да използваме колективния си опит, колективните си идеи, за да може Европа да расте, да инвестира, да създаде работните места, от които младите хора имат нужда. Заедно с трите институции и всички държави членки трябва да направим така, че да дадем онова, което искат гражданите. А те искат най-вече растеж и работни места. Като една от 6 страни подписали договорите от Рим, Италия игра роля в европейския проект. Алчиде Ди Гаспари, Алтиеро Спинели. Бащи основатели, които разбраха, че Европа трябва да тръгне напред след трагедията през първата половина на 20 век. И е много е хубаво, че тук в Страсбург министър-председателя на Италия потвърждава ангажимента и обещанието за реформа. Имаме нужда от силна Италия в центъра на силна Европа. Ето защо е много важно, министър-председател, да пренесете този тласък на реформите в Европа. В този много важен момент на преход. Много е важно това, че днес говорихте не толкова за икономиката, като знам колко е важен този въпрос за икономиката на страната, но вие поставихте акцент върху ценностите, напомняйки на всички, че Европа е общност на ценности. Ние съвсем не искаме да сме арогантни за европейската цивилизация, а да се гордеем с това, което Европа е дала на света и какво още може да му даде. Председателството съвпада с нов парламентарен мандат. Мандат, който ще бъде много важен за бъдещето на Европа. Мандат, през който Европа ще влезе в следващия етап на растежа. Надграждаме върху постигнатия напредък от по-силно икономическо управление към конкретен растеж, инвестиции и социална справедливост, така както беше договорено миналата седмица от Европейския съвет със стратегическите приоритети. Предизвикателствата са сериозни, но реформите, с които Италия се е ангажирала, говорят за наличието на амбиция за изграждане на по-добра Европа. Почитаеми депутати, основен приоритет е да изпълним целите си за интелигентна и приобщаваща и устойчиво развитие. Образование, научни изследвания, климат. Постигнахме напредък, но честно казано, той не е достатъчно. Ето защо в тези 6 месеца ние ще направим средносрочен преглед на стратегията 2020, за да видим какво сме постигнали и какво трябва да променим в периода след криза. Координацията между държавите членки и институциите е много важна, прав сте, защото опитът сочи, че нещата се получават тогава, когато работим заедно. Виждам, че основната тема на председателството е растеж, външни дейности и стабилност. Ще започна с растеж. И позволете ми да очертая 5 основни цели, които се надявам да постигнем. Първо, борба срещу безработицата, особено младежката. Това си оставя нашия приоритет номер 1. Радвам се, че италианското председателство си поставя тази цел. Не можем да постигнем целите за растеж, ако 25% от работоспособното население е безработно. Ние трябва да направим така, че времето между възстановяването и увеличаването на работните места да бъде максимално кратко. Ето защо аз призовавам всички държави членки да се присъединят към Италия и Франция в разработването на оперативна програма за растеж. Реалността е, че ние не изпълняваме ангажиментите за млади хора. Някои страни постигат напредък по младежката гаранция, други не съвсем. По-нататък трябва да използваме по интелигентен начин 7-годишния бюджет и трябва да договорим бюджета за 2015 година. Въпреки, че той е по-малък от това, което бихме искали, мнозина от нас, бюджетът за следващите 7 години е 1 трилион евро, така че той може да бъде инструмент за растеж. Този бюджет е важен източник на инвестициите. Много повече от 80% от обществените инвестиции в много държави членки, в които няма особен резерв за национални инвестиции, идват от Европа. На трето място трябва да подкрепяме малките и средни предприятия и фирмите чрез фондове за научни изследвания и достъп до дългосрочно финансиране. Това е особено важно в Европа. Факта, че все още няма достатъчно финансиране за малките и средни предприятия. Имаме нужда от фискална консолидация и реформи. Имаме нужда от целенасочени реформи за растеж и работни места в МСП работят над 75% от работещите. Максималното използване на бюджета по хоризонт 2028 милиарда, това е може би най-голямата програма за научни изследвания в света. И искаме индустрията да бъде 20% от БВП на Европа. Поздравявам господин Таяни, който беше заместник-председател на комисията, сега е заместник-председател на парламент, представляващ 500 милиона души. Той работеше по този фонд за МСП. Постигане на реформа по пенсионни права, достъп до финансиране. Това са от особено значение. На четвърто място, по-нататъчно отваряне. Много ми хареса това, което казахте, господин министър-председател, за реформите. Има хора в Европа, в нашето политическо семейство, които смятат, че за да се справим с глобализацията, трябва да се затворим и да се скрием зад масата. Това не е Европа, която аз искам. Мисля, че това не е Европа, която и вие искате. Ние смятаме, че европейската цивилизация е цивилизацията за глобализацията. Това е посланието, което трябва да даваме на децата си. Това е послание на отвореност, а не протекционизъм или шовинизъм, или ксенофобия, или посредственост. Ето това е истинският дебат в европейската политика. Ще прегърнем ли възможностите за промени и реформа или ще се подадем на негативните сили на шовинизъм, национализъм, протекционизъм? Мисля, че ние ще спечелим, ако се ориентираме към отвореност и към Европа, която вярва в себе си. Ето защо е изключително важно да се задълбочи единния пазар, особено цифровия цифров пазар. Ние трябва да сключим споразумение с САЩ и да изградим най-голямата зона за свободна търговия в света. И ние трябва да дадем отговор на изразените тревоги. Но ние не трябва да се отказваме от това Европа да бъде водещата икономика. Европа е най-големият икономически блок и има излишък в областта на селското стопанство. И този месец ние ще предприемем преглед на директивата за енергийна ефективност. Ние ще видим дали се спазват нашите искания и ние ще се съсредоточим върху целите за климата през октомври и съвета. За да покажем, че европейското ръководство преди конференцията в Париж следващата година е наясно с проблемите. Италианското председателство е ангажирано с тази цел. Енергетика, енергиен съюз и борба срещу климатичните промени. Темата на изложението в Милано през 2015 година е енергетика. Госпожи и господа депутати, ние искаме Европа да си остане свободна и сигурна зона. През последните 5 години беше постигнат сериозен напредък, но все още има много работа. Програмата от Стокхолм ще изтече тази година. Европейския съвет утвърди предложението на комисията. Ние трябва да се справим с предизвикателствата за миграцията и убежището. Някои държави членки бяха засегнати от миграционните потоци и Италия е сред тях. Аз бях в Лампедуза и помня какво видях там. Позицията на Европейската комисия винаги е била за засилено сътрудничество между държавите членки. Положението на бежанците, които търсят по-добър живот, е повод за тревога. Ето защо трябва да работим по истинска европейска миграционна политика, като се разпределят тежестите със страните, които са изложени на най-силен натиск. Ние трябва да изпълним препоръките на работната група да работим с трети страни за регулиране на потоците, укрепване на шенгенското пространство и да предотвратяваме злоупотребите. Организирана престъпност, трафик с хора, национализъм и тероризъм. Почитаеми депутати, ние трябва да запазим своя силен глас в диалога с партньорите ни. Светът се развива и бяха постигнати споразумения с Украина, Грузия и Молдова. Но ситуацията в Близкия изток, Либия, за която спомена министър-председателя, изискват нашето най-голямо внимание. Много е важно да продължим да работим с тези страни и да започнем преговори за присъединяване с тези страни. Задача, на която италианското председателство обръща голямо внимание. До година ще има сериозни международни преговори. Това ще бъде целите на хилядолетието за развитието. Европейския съюз осигурява половината от официалната помощ за развитие в света. И с това трябва да се гордеем. Младите хора се гордеят с това. Ние носим морална отговорност и имаме стратегически интерес да направим така, че да помагаме на своите партньори да подобрят своята сигурност и благоденствие. За да постигнем успех до година, изисква подготовка днес. Същото важи и за Азия. В Милано ще има много важен семинар по време на италианското председателство. Азия, континент, изпълнен с възможности и много ще спечелим, ако работим с Азия. Като заедно с това се борим за общи стандарти, които трябва да бъдат приети от всички, ако искаме отворена икономика. И така, предстои ни много работа, трябва да надграждаме върху натрупаното и да проявяваме политическа воля. И това, което чух от вашия ангажимент, от вас, господин министър-председател, е именно наличието на политическа воля. Идеята, че по-важно от бюрократичните решения е наличието на консенсус да вървим напред. Резултатите, които постигнахте в Италия, бяха забележителни. Силите от ляво и от дясно, от центъра, всички, които вярват, че Европа може да бъде част от нашето виждане, трябва да разберат, че Европа е не само пазар, а дух. Време е да започнем всички заедно да работим и да намалим разликата между думите и делата. Да сложим край на нещо, което се случва толкова често. Националните ръководители взимат решения заедно в Брюксел и след това обвиняват Брюксел, когато не си свършат работата от дома. Трябва да работим всички заедно, за да разберем, че това е обща задача, че няма да успеят, ако парламента на национално ниво прехвърля вината върху Европейския съюз или пък ако Европейския съюз прехвърля вината върху държавите членки. Ще спечелим само, ако работим заедно и ако разберем, че Европейският съюз не е само част от решението, но задължителна част от решението. Господин министър-председател, вие цитирахте Одисей и други класически имена от античността. Нека и аз да кажа нещо. Европа е процес, който продължава. В Европа ние мислим за нея като за готова сграда, но Европа е и пътешествие. Това е като пътешествието на Одисей към Итака. Ние трябва да вървим стъпка по стъпка напред. Не можем да я сравняваме с нещо, което ще бъде готово. Нека да бъдем като Одисей. Нека да се радваме на пътуването, на процеса. Пътуването към открита и сигурна Европа. Благодаря ви за вниманието.